Jonas Lasickis. Tyrinėjimų apžvalga. Pirmieji Lasickio tyrinėtojai Miežinskis ir Manhartas iš pradžių jo pateiktą žinias apie dievus labai vertino kaip lietuvių mitologijos šaltinį, bet paskui, aptikę, kad ne viskas yra dievai, kas jo rašiny dievais vadinama, ėmė juo nebepasitikėti ir bemaž klaidintojų laikyti. Ne tik griežtai, bet ir piktai apie Lasickį prašneko Aleksandras Briukneris. Jam knygelės apie žemaičių dievus autorius – šarlatanas, o Miežinskis ir Manhartas – lengvatikiai. Panašiai įsvertino ir kitus Lasickio tyrinėtojus, jų tarpe Grimbergerį ir Solmseną. Pasak Briuknerio, visa, kas knygelėje originalu ir vertinga, priklauso ne jos autoriui, o jo pašnekovui Jokūbui Laskauskui, vykdžiusiam žemaitijo žemės matavimą į Valakus ir žemaičius gerai pažinojusiam. Kad Laskauskas buvo Lasickiui svarbus šaltinis, žinojo visi ankstyvesniai tyrinėtojai, nes tai buvęs pasakęs ir pats Lasickis. Jo darbe parašyta, žemesnes pareigas ėjo Jokūbas Laskovius, kilmingas lenkas iš Kališos ryties, iš kurio ir sužinojau visą. Ir toliau jis pasakoja, ką buvo patyręs. Be abejo, žinių vertė būtų žymiai didesnė, jeigu jos būtų buvusios betarpiškos, o ne iš kito pasakojimo užrašytos. Tačiau ir tokių, kokios jos yra, nedėra pašaipiai suniekinti. Žiniomis apie žemaičių būtį, papročius ir tikėjimus, pavadintus dievais, domėjosi ne tik anksčiau minėti profesoriai, mitologijos ir liaudies kultūros žinovai, bet ir daugelis kitų tyrinėtojų. Prie tų, kurie Lasickiu, daugiau ar mažiau tikėjo priskirti Teodoras Narbutas, Simonas Stanevičius, Mikalojus Akelaitis, Jonas Basanavičius ir kiti lietuvių rašytojai ir kultūros darbuotojai. Lasickio rašiniu tebesidomima ir dabar. Antai vos prieš keletą metų Jungtinių Amerikos valstijų Pensilvanijos universitete Salio vadovaujamas Jaskevičius parašė disertaciją skirtą Lasickio paskelbtiems žemaičių dievams aiškinti. Kaip ankstyvesni tyrinėtojai, taip ir pastarasis stengiasi visų pirma susekti lietuviškų žodžių bei posakių tikrumą ir reikšmę, taigi kartu atskirti, kas galėjo būti dievu ir kas ne. Mums, žinoma, daugiau rūpi nustatyti, kiek apskritai autorių galima laikyti patikimu epochos liudininku. Tai, kas Lasickio parašyta, vertinga mums dviem požiūriais. Pirma, kaip ano meto išsilavinęs žmogus, reformacijos judėjimo dalyvis, supažintinas smalsų vakarų Europos skaitytoja su Žemaitija bei jos gyventojais ir kaip jis pats visą tai vaizdavosi. Ir antra, ką iš jo rašinio galima patirti apie 16 amžiaus žemaičių būtį ir kultūrą, nes kituose šaltiniuose žinių apie valstiečius apgailėtinai maža. Žinoma, Lasickis rankioja įdomybės. Patiekdamas žemaičių gyvenimo egzotiką, jis norėjo gribštelti ir katalikų dvasininkams, neįskiriant nė popiežiaus, nes jų šventieji ir palaimintieji esą labai panašūs į žemaičių pagoniškuosius dievus. Norėdamas tokią mintį pabrėžti, Lasickis nevengė perdėjimo ir spalvų sutirštinimo. Dėl to kai kurie tyrinėtojai, katalikybės gerbėjai, jų tarpė ir Briukneris, pasijuto užgauti. Briukneris tačiai sako, kad Lasickis norėjo duoti smalsiam 16 amžiaus skaitytojui etnografinių antikvarinių įdomybių iš užmiršto Europos kampelio. Ir jeigu Maleckis apie prūsus galėjęs daugybę neregėtų negirdėtų dalykų priporinti, tai apie žemaičius Lasickis pasijuto galys duoti jų dvigubai daugiau. Be to jis norėjęs katalikų kulto apeigas parodyti kreivame veidrodyje ir iš jų pasijuokti. Labai galimas dalykas, kad Lasickis to siekė. Dėl to girti arba peikti nereikia. Nė vienas autorius nėra laisvas nuo visuomenėje vykstančios idėjinės ir politinės kovos. Toji kova žymia dalimi nulėmė ir Lasickio knygelės apie žemaičių dievus pobūdį. Istorikui nedera mokyti mirusiųjų, kaip jie turėjo elgtis arba galvoti gyvi būdami. Jis turi išaiškinti, kodėl jie elgėsi ir galvojo taip, o ne kitaip. Jau pirmieji Lasickio rašinio apie žemaičių dievus tyrinėtojai pastebėjo, kad jis susideda net iš keturių dalių. Pirmojoji arba įžanginiai daly, kur aprašoma Žemaitija ir jos gyventojai, daugiausia papasakota tai, kas jau buvo užfiksuota Mechovitos, Gvaninio, Mykolo Lietuvio, Herberšteino darbuose. Tik šitą pridedant nuo savęs. Anais laikais ne tik kompiliacijos, bet ir svetimo darbo pasisavinimai buvo dažni dalykai. Šiuo atžvilgiu charakteringa yra Motiejaus Strijkovskio byla su Aleksandru Gvaniniu. Gvaninis iš Veronos, italas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas, pasisavino savo pavaldinio karininko Strykovskio darbą, šiek tiek papildė jį ir paskelbė savo vardu rašytinį Sarmatije Europai Descriptio. Nors Strykovskis protestavo, Gvaninis įėjo į istoriją kaip minėto veikalo autorius. Kad Lasickis naudojosi Gvaninio ir Herberšteino medžiagą, stebėtis netenka, nes jų veikalai buvo įspausdinti ir lengvai prieinami. Kitokiu keliu Lasickį turėjo pasiekti Mykolo lietuvio rašinys apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius. Įspausdintas ne tik tais pačiais metais, kaip apie žemaičių dievus, bet ir toje pačioje knygelėje. Vadinasi, Lasickis naudojosi Mykolo lietuvio rankraščiu. Kai kurie autoriai spėjo, kad tai galėjusi būti ankstesnė Mykolo lietuvio rašinio laida. Šis spėjimas atkrinta dėl dviejų priežasčių. Tokia ankstyvesnė laida bibliografijoje nežinoma ir antra, knygeliai pažymėta, kad ji spausdinta iš rankraščio. Aišku viena, Lasickio rašinio pirmoji dalis yra kompiliacija. Prieš pradėdamas kalbėti apie žemaičių dievus, autorius pasistengė pirma supažindinti skaitytoją su Žemaitija ir jos gyventojais. Tai visai natūralu, ko jis pats nežinojo, ėmė iš literatūros. Manhartas patikrino Lasickio tekstą su jo naudotų autorių tekstais ir nustatė, iš kur kuris teiginys arba net sakinys paimtas. Antroji dalis skirta žemaičių tikėjimams ir papročiams yra originaliausia ir dėl to vertingiausia. Trečioji dalis skirta katalikų, netikrų krikščionių kritikai dėl šventųjų išgalvojimo ir jų garbinimo. Grimo manimu šią dalį Lasickis rašė savo darbą jau užbaigęs, nes ji beveik neturi ryšio su ankstyvesne dalimi. Tos pačios nuomonės Manhartas. Ketvirtoji dalis esanti nurašyta iš Jono Maleckio. Kad rašant pabaigą, žinių semtas iš Maleckio pripažįsta ir pats Lasickis. Antroji svarbiausia dalis priskiriama Jokūbui Laskauskui. Išeitų, kad pačiam Lasickiui maža kas belieka. Miežinskis, nors ir nemokėdamas gyvosios lietuvių kalbos, jis naudojosi daugiausia žodynais, pastebėjo, jog Lasickio užrašytų lietuviškų žodžių formos kartais netaisyklingos ir jų prasmė aiškinama ne visada teisingai. Labiausiai neigiamai Lasickio rašinį vertina Briukneris. Jis Lasickio darbe neranda nieko originalaus, o kas jame esą originalu, tai mažiausiai patikima. Girdi pasikalbėjimo tarp katalikiškojo pamokslininko ir žemaičio aprašymas paimtas iš Dlugošo. Pamokslininkas aiškinęs miniai apie pasaulio sutvėrimą. Vienas žemaitis atsiliepęs iš minios, kad kunigas sakas netiesa. Jis neatsimenas iš savo tėvų ir iš senelių nesas girdėjęs, kad pasaulio nebūtų buvę. Jis nuo seno esas toks. Kilęs vaidas tarp žemaičio ir kunigo pamokslininko. Karalius Jogaila turėjęs juodu taikyti. Šituo epizodu Dlugošas norėjęs pasakyti, kad žemaičiai buvę tiek tamsus, jog nieko nežinoja apie pasaulio sutvėrimą. Briukneris mano, kad duomenis originaliai knygelės daliai Lasickis gavęs iš Laskausko raštu ir tekstą pagal savo išmanimą redagavęs. Tačiau ir į Laskausko pateiktą žinias reikia žiūrėti kaip į pagalbinį šaltinį ir ieškoti, kiek jame skelbiami dalykai atitinka kitų šaltinių duomenis. Briukneris sutinka, kad Laskauskas, išvažinėjęs kersai ir išilgai Žemaitiją ir pramokę žemaičių kalbos, sužinojo šį beitą apie jų būtį ir tikėjimus, tačiau jis nesutikė žmonių, kurie garbino dievus ir kurie apie savo protėvių tradicijas būtų galėję daugiau ir geriau papasakoti. Po kelių dešimtmečių tokių senių, dar garbinančių dievus, sutikę jėzuitai. Žemaičius pažinojo ir medininkų Varnių kanauninkas Motiejus Strykovskis. Savo kronikoje jis taip pat paminėjo keletą žemaičių dievų – Kelų, Kelių dievas, Seimi, Šeimynos, Gulbi, Pagalbos, Bubilas, Bičių. Dar minimas Upinis ir Krūminis. Dalis Strykovskio ir Lasickio dievų, iki Pušaita ir Ziemennik, sutampa, nes Briuknerio nuomonė tai paimta iš to paties šaltinio – iš Maleckio ir Gvaninio. Toliau ir Laskausko, Lasickio ir Strykovskio dievai nebepasikartoja – išeitų, kad šaltiniai vienas kitam prieštarauja, todėl reikia kreiptis į tikresnius 16-17 amžiaus liudininkus, kunigų ir misionierių parodymus. Jie geriau nusimane žmonių religijoje ir prietaruose. Briukneris prie tokių šaltinių priskiria 1523 metais Vilniaus vyskupo Jono pranešimą apie tai, ką jis patyrė atvykęs į Šiaulių valsčių skirtą jam valdyti. Čia valstiečius radęs paskendusius stabmeldystėje. nieko nežinančius apie krikščionių dievą, nes visoje apylinkėje nebuvę nei bažnyčių, nei kunigo. Palikti be bažnyčios globos, valstiečiai grįžo prie savo šventųjų miškų ir ąžuolų. Kokių nors dievų vardą vyskupas Jonas nemini. Nemini jų ir Žemaitijos vyskupas Merkelis Giedraitis, savo laiške 1587 metais rašytame jėzuitų generolui. Užkalbinti dėl tikėjimo žemaičiai jam atsikirtę: mes ne liuteriai, penktadieniais mėsos nevalgom. Tačiau jie deda aukas griaustiniui, garbina žalčius, ąžuolus laiko šventais, mirusiųjų sielas gerbia vaišėmis. 1583 metais du jėzuitai atvykę į Vilnių lankyti diecezijos radė tą patį: griaustinio dievą per kūną, senus ąžuolus, šermukšnius, garbinamus senus bendruomenės dievus, įsivaizduotas būtybės saugančias namus, kaimenes ir daržus. Perkūnui miškuose buvusi kūrenama šventa ugnis. Ugnį kuršiusios moterys panašios į romėnų vestalės. Šie jėzuitai mini namų dievą Dimstipą, ugnies ir dūmų valdovą. Jam aukodavę dvi vištas. Į jo pagerbimą buvę kviečiami giminės ir kaimynai, žiūrėdavę, kad nuo vaišių stalo nieko neliktų kitai dienai. Net vandenį, kuriuo buvo plaunami indai, reikėjo supilti į ugnį. Smulkiai aprašytos jų pranešime šermenys ir laidotuvės. Žemaitijos vyskupo Giedraičio paprašyti, 1587 metais Žemaitijoje lankėsi du Vilniaus kolegijos jėzuitai. Jie vedė žemaičius į tikrą įtikėjimą, raginę kirsti šventuosius ąžuolus, žodžiu, naikinę pagonybę, apie kurią kalba kaip apie žinomą dalyką, neaiškindami jos požymių ir neminėdami dievų vardų. 1603 metais misionieriai išklausė 2221 žmogaus išpažintį. Iš jų 1107 buvę vyresnio amžiaus žmonės ir išpažinties ėję pirmą kartą. 1607 metais buvę pakrikštyti 22 suaugę žmonės. Misionieriams tekė griauti aukurus, uždrausti deginti gyvulius. Paskutinė jėzuitų reliacija įspausdinta 1618 metais Antverpene. Joje plačiai aprašomi aukojimai deivėms. Minimi dievai – dirvolira, nosolus ir jau kitų minėtas Dimstipas. Visa tai pateikdamas Briukneris nedarė išvados, kad misionierių duomenys paneigė Lasickio pateiktą žinias. Savo išvadose knygos gale Briukneris sutinka, kad to, ko misionieriai nemini, nedera laikyti iš viso nebuvus. Jie pirmiausia naikinę didžiuosius dievus, viešąjį kultą, visokie šventiklas ir žinius, o naminis privatus kultas galėjęs likti ir nepastebėtas. Visi tyrinėtojai pripažįsta, kad Lasickio užrašyti lietuviški žodžiai ne visi reiškė dievų vardus. Ne visus žodžius dievais laikė ir pats Lasickis, todėl Briuknerio perdėm neigiama pažiūra į Lasickį nepagrįsta. Kad ir sumenkinęs Lasickį, jis vis dėlto mėgino kai kuriuos dievų vardus aiškinti. Apie perkūną jis pasakė tą patį, ką ir kiti autoriai. Ilgiau staptelėjo prie Polengabijos ir Gabijos, ugnies deivės. Gabija esanti ne pagoniška deivė, o rusų šventoji Agafija, lenkų Agota, saugojančios namus nuo ugnies. Gabija esanti vadinama ir žvake. Ji minima vestuvinėse oracijose. Galimas daiktas, kad Briukneris, kildindamas pagonišką Gabiją iš krikščioniškosios Agotos, yra teisus, nes tai juk Lasickio komentavimas, o ne paneigimas. Komentuoti ir aiškinti Lasickio paskelbtus dievų ir nedievų vardus yra tyrinėtojų pareiga. Taip ir darė Manhartas su Miežinskiu, kuriuos Briukneris per daug lengva širdimi išjuokė. Visų pirma atmestina Briuknerio mintis, kad Lasickis iš Laskausko žinias gavęs raštu. Iš Laskausko surašytų kaimų inventorių lengva įsitikinti, kad jis lietuvių valstiečių vardus, pavardės ir kaimų pavadinimus iš klausos užrašinėjo taisyklingai. Palyginus tai su Lasickio užrašytais vardais, aiškiai matyti skirtumas. Be to ir pats Lasickis savo rašinį prasitarė, kad informaciją gavo žodžiu, o ne raštu. Jokūbas Laskauskas, iš kurio ir sužinojau visą. Miežinskis, Manhartas ir kiti tyrinėtojai daug vargo ieškodami Lasickio paminėtų lietuviškų žodžių rašybos ir tarties normų, stengdamiesi nustatyti tų žodžių darybą ir prasmę. Tam reikalui Manhartas naudojosi ne tik lietuvių vokiečių kalbų žodynais, bet ir žodiniais Baranausko, žemaičių kilmės Kauno dvasinės seminarijos rektoriaus Račkausko ir konsistorijos sekretoriaus Prekerio patarimais. Miežinskis atskyrė mitinių įvaizdžių, dievų ir deivių galimus vardus nuo šiaip jau daiktų pavadinimų asmenvardžių, vietovardžių ir frazių įterptų į lotynišką tekstą. Lasickio tyrinėtojai, nemokėdami lietuvių kalbos, o kad ir mokėdami, bet nebūdami kalbininkai, tenkinosi vardų ir šiaip žodžių reikšmės ieškojimu. Tačiau reikšmė ir tarimas nebuvo amžini ir nekintami. Kazimieras Būga buvo pirmasis kalbininkas, kuris lietuvių mitologijos dalykus ėmė aiškinti, remdamasi žodžių darybos istoriją. Svarbiausias jo šios ryties darbas – medžiaga lietuvių, latvių ir prūsų mitologijai. Jame aiškinami žodžiai susiję su senovės lietuvių religija, tarp jų ir paimti iš rašytinių šaltinių, aiškinant remiamasi lyginamąją kalbotyrą ir šnekamosios kalbos duomenimis. Nors kiti Būgos darbai nėra specialiai skirti mitologijos dalykams, tačiau įvairiomis progomis jiems atiduodama nemaža duoklė, ypač aiškinant atskirų žodžių reikšmes. Atskirų straipsnių susilaukė Romuva, Žinčius, Patrimpas, dievai Pikulas ir Patulas, prūsų dievai Kurka, Aušautas, Gardaitis, Pilvytas, Zvaigstikas, Panikas, Uka Pirmas, Gabija ir kitos įvairių autorių tarp ir Lasickio paminėtos mitinės būtybės. Būgos pavyzdžių pasiekė Jaskevičius, jis ryžosi žodžių darybos požiūriu vertinti Lasickio dievus. Kaip Miežinskis arba Manhartas, taip ir jis sudarė abecelinį vardų sąrašą ir ėmėsi juos filologiškai aiškinti. Jo aiškinimuose tiek nėra nauja, kiek jis įvesdino papildomus duomenis, paimtus iš pradėto Būgos lietuvių kalbos žodyno ir didžiojo lietuvių kalbos žodyno leidžiamo Lietuvos TSR mokslo akademijos. Deja, didžiojo žodyno jis naudojosi tik pirmaisiais dviem tomais, pasibaigiančiais raidė F. Todėl dievų prasidedančių raidė D ir besibaigiančių Ž aiškinimai žymiai blankesni. Čia jis pasitenkina spausdintąją Antano Juškos žodyno dalimi. Jaskevičiaus darbe nemaža naujų kalbinių aiškinimų. Darbas parašytas anglų kalba ir gali padėti tyrinėtojams kitataučiams, besidomintiems lituanistiką. Verta pastebėti ir tai, kad autorius, būdamas uolus katalikų bažnyčios gynėjas ir katalikybės propaguotojas, negali atleisti Lasickiui ir Laskauskui mirtinos nuodėmės – protestantizmo. Jis stačiai teigia, kad Lasickiui rūpėjo ne pačius faktus dėstyti, o pulti Romos katalikus ir rusų stačiatikius, sukeliant jų evoliucijos iš pagonizmo insinuaciją. Toks tikslas nereikalavęs istorinio tikslumo. Lasickiui Lietuva ir lietuvių kalba – kaip paprastų valstiečių kalba, nerūpėjusi. Jo užrašyti žodžiai artimi rytų Lietuvos dialektui. Jaskevičius spėja, be nebus jo rankraštį žiūrėjęs ir atskiras frazes ar žodžius, taisęs jo draugas vilnietis Andrius Volanas. Spėjimas nieku nepagrįstas, nes šaltiniuose nėra net užuominų, kad Volanas būtų mokėjęs lietuviškai. Dievų vardai esą žemaitiški ir todėl nežinomi Vilniuje. Juos pateikęs Laskauskas, kuris nors ir gyvenęs tarp žemaičių, tačiau jų kalbos nepramokęs. Tai esą matosi iš užrašytų lietuviškų asmenvardžių ir vietovardžių, kuriuose nesilaikoma pagrindinių lietuvių kalbos formų. Daroma išvada, kad tai, ką Laskauskas papasakojęs Lasickiui, buvo iš kitų girdėjęs. Vadinasi, Lasickis žinias gavęs ne iš pirmojo, o iš trečiojo, nežinomo asmens. Briukneris suniekino Lasickį, o Jaskevičius – Laskauską. Kiek Laskauskas suprato žemaitiškai, dabar nei vienas kalbininkas nepajėgs įrodyti. Tačiau paėmus į rankas Laskausko surašytus inventorius ir palyginus juos su kitų revizorių tos pačios paskirties aktais, aiškiai matosi, kiek jis už kitus buvo lietuviškesnis. 14 aktų tome Laskausko surašytas Kretingos valsčiaus inventorius, o kitų Vilniaus vyskupo kardinolo Jurgio Radvilos Krėvės dvaro toje pačioje Žemaitijoje. Aiškiai skiriasi lietuviškų vardų, pavardžių ir ypač vietovardžių užrašymų, nors tie buvo inventoriai surašyti lenkų kalba. Turint po ranką Lasickio veikalo lietuvišką vertimą, svarbu susipažinti visų pirma su lietuviškų žodžių buvusių lotyniškame tekste reikšmės aiškinimais. Aiškinama šitaip. Alabatis sutinkamas tik Lasickio rašiny. Kiti autoriai, jo amžininkai arba vėlyvesni šio žodžio nemini. Manoma, kad tai bus darinys iš ala batis, alio batis, alėti, sakyti. Batis, rusiškai batija, tėvas, tėtušis. Riezos dainose yra ai bati, bati, batuži mano. Jis remdamasis Balčikoniu priduria, kad kartais kietasis L kartais virsta V diftongu. Tada ala virstų ava ir gautume avabatis. Nustačius žodžio rašybą, jo reikšmės aiškinimo ieškoma didžiajame akademinėme lietuvių kalbos žodyne. Akelaitis sako, kad toks žodis lietuvių kalboje nežinomas. Jis spėja, jog tai gali būti alpatis, alipti. Alpatis esas nusilpimas nuo dulkių, šokuojant arba braukiant linus. Daugumas tyrinėtojų laikosi maž nuomonės, jog čia sujungtas refrenas – ala su batis, žinomu liaudies dainuose tėvo sinonimu – slaviškų skolinių. Algis – minimas taip pat tik Lasickio. Sieja jį su algys – alkti. Veiksmažodis algoti yra širvio žodynė. Jį žino ir daugša Briukneris. Šį žodį kildina iš alginti, algavoti, apalgavoti. Kamienas alg sutinkamas asmenvardžiuose ir vietovardžiuose – algimantas, algupys, alga, upė. Sufiksai es, is lietuvių kalboje labai paplitę. Pavyzdžiui, algys iš alkti, algoti, šaukti. Remdamasis Baranausku teigia, kad žemaitiški algauti, rėkauti, gausiai šaukti. Jis daro išvadą, kad algis, algys, heraldas, šauklys. Al yra diftongas su au. Tada algys virsta giminingu su augis, augys arba augis. Iš čia bus atsiradę vardai augas, augaitis. Dabartinėje šnekamojoje kalboje vardas algis vartojamas vietoje algimantas arba algirdas. Poška mano, kad algis yra buvęs dievų pasiuntinys. Maž ieškojo panašumo su angelu ir alga. Vis dėlto tai galėjo būti šauklio pasiuntinio vardas. Apidome, pagal Lasickį tai sodybos dievybė buveinės pakeitimo deivė. Ji minima taip pat jam nežinomoje Wolftembiutelio postiliai, kaip pikta dievybė, bemaž kaip velnės. Čertas yra apydėme. Briukneris pastebėjo, kad apydėme, vadinamas laukas prie pat namų, šiuo metu remiantis ūkio reikalų raštais, išaiškinta, kad apidome, apydėme, apydėme, apydėme. Yra gera buvusio sodybvietė žemė, pirkimo ir pardavimo aktuose dažnai išskiriama iš kitų, pigesnių sklypų. Akelaitis sako, jog tai turėtų būti apidume, nuo žodžio dūmoti, mąstyti, gintis nuo blogio. Jis nežinojo istorinės jau išnykusio išnekamosios kalbos žodžio apidėmė prasmės. Žodis analogiškas apynamiai. Jis mano, kad galėjo būti ir apidėmės dvasia, vadinama apidėme, nes yra vyriškosios giminės apidėmis. Aspelenė, kampo deivė. Tai greičiausiai uspelenė, vieta, namo kertė už žydinio arba už krosnies. Kaip spėja Akelaitis, Poška padarė tokią pastabą. Istorikai nepažįsta mūsų lietuvių kalbos dvasios, šią mūsų šventovę užpelenį vadina dievuku ašpeleniu. Bet tai yra aiški klaida, nes dievuko gyvenvietę jie pavadino dievuko vardu. Ir dar lietuvišką žodį sužaloja. Maž man ir jis sutinka, kad tai tarmiškai užrašyta užpelenė. Atlaibos, atlaidos, iš atlaida. Pievos klypas prie dirvos, netoli namų. Aukštesnė vieta pievoj, kalva, žardiena. Akelaitis sako, jog žemaičiai nenorį sakyti, kas tai per daiktas. Esą žinoma žodis laibas, tačiau atlaibo šnekamojoje kalboje neaptikęs. Jis laiko klaidingai užrašytų arba įspausdintų atlaidos, iš atlaida žodžių. Audros. Atseit audros dievas. Ta pati dievybė vadinama vėjopatis, vėjapatis. Vėjopatis arba bangpūtis minimas pretorijaus. Akelaitis prie paaiškinimo pridėjo frazę Marijos audroje. Maž man ir jis vieningos nuomonės, jog tai vien kilmininkas žodžio audra. Auska. Greičiausiai tai aušra arba liaudies dainuose minima aušrinė. Akelaičio aiškinimu auska, aušra, saulės tekėjimo ir sėdimo nusileidimo deivė. Lietuviai meldėsi saulei tekant. Jis pastebi, kad aušra padaryta iš aušti ir kad aušra austra. Aušro žvaigždė aušrinė minima liaudies dainuose. Austėja, greičiausiai tai bus austėja. Austyti, austo, austė, atidarinėti duris. Sakoma, neaustyk durų. Arba austoja, austi, audžia, audė. Abu žodžiai, žinoma, nieko bendro su religija neturi. Gali būti ir darinys iš ošti. Akelaitis spėja, jog tai uždėja, uždėti. Maškildina iš aušti, žužat, zirsti. Liaudies kalboje taip esą vadinama bitė arba bitės. Jis sutinka, kad tai gali būti perkeltinis bitės vardas, tačiau atmeta vardo kildinimą iš ošti. Aukštėjas visagistis. Aukštėjas visagystis. Aukštėjas visgalysis. Aukščiausiasis dievas. Tai žinoma ne pats dievas, o dievo epitetas taikomas ir krikščionių dievui, ir pagonių dievui Perkūnui. Forma visgalysis vartojo Daukša, o vėlesnieji autoriai Akelaitis aukštėja visagistis vertė į aukščiausias viską žinantis arba aukščiausias visagalintis. Tai esas ne pats dievas, o dievo savybė, taip mano ir kiti tyrinėtojai. Babilos. Jį Lasickis identifikuoja su rusų dievybe Zosim. Strikovskis tai vadina Bubilos. Jie bukiliai žodžio babilas, babliuoti. Lietuvių kalbos babilas, babelis, bobilis, atitinka slavišką bobilis. Trobelninkas, neturtelis, valstiečio kampininkas. Iš šio socialinę prasmę turinčio žodžio yra kilusios lietuvių pavardės – bobilius arba babilius. Šitaip šio žodžio prasme aiškina ir Akelaitis. Bobilis, anot jo, tai vedęs bernas, kampininkas. Rusų Zosim buvo ne dievas, o stačiatikių bažnyčios globėjas, miręs 1478 metais ir minimas kaip šventasis. Poška Babila laiko bičių globėjų. Jis šį žodį kildina iš babaliuoti arba bab aras ir gretina su bubilas. Remdamasis lietuvių kalbos žodžių darybą, babila ir bubila laiko archaišku bičių užimo pavadinimu. Lasickiui babilas – bičių dievas, Strikovskiui – bičių demonas. Bentis – tariamas kelionių ir keliavimo dievas. Kildinamas iš žodžio bendras, bandžius – panašiai kaip archaiškas lendis, lindžius, landžius, lysti. Akelaitis spėjo, kad tai gali būti bendras draugas arba bendrininkas. Tai visai ne dievas. Maž sutinka, Strikovskis mini kelių dievą, kelų dievas, pretorijus, kellukis, keliuokis. Jeigu bentis yra giminingas su bendru ir su kelio dievu, tai tokiu tariamu dievu gali būti keliuotis. 16 amžiaus Lietuvos šaltiniuose vadinamas rusiškai sluga putnai, kelio tarnas. Raitas ginkluotas žmogus lydinti savo poną arba jo svečią kelionėje. Rusų kalba rašytuose aktuose bendras minimas kaip valstiečio ūkio dalininkas bendrai naudojasi žeme. Taigi, bentis – kelio bendras, bendrai keliaujantis, keliuotis. Keliuočiai sudarė atskirą socialinę žmonių grupę valstiečių ir bajorų tarpę. Jie kartais vadinami kelio tarnais, kartais kelio bajorais, nes jų pareigos buvo karinio pobūdžio.